Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig velkommen til den sidste ordinære samling i det gode gamle folketing i året 2015. Og hvis man allerede nu som lytter er blevet bekymret over, om det gode gamle folketing så ikke træder sammen mellem jul og nytår, så kan jeg sige, det gør vi ikke, men der bringer vi en særudsendelse, ganske ligesom sidste år, nemlig de gode gamle chefredaktører. Georg Metz og Bent Falbert vil tage de skarpe briller på og se tilbage på det politiske år 2015, og det kan man glæde sig til i næste uge. Men for nærværende er det, som sagt, sidste samling i det gode gamle folketing i år. Og jeg vil gerne byde velkommen til tre herrer, som har trodset juleferier og andre skærmysler og er dukket op her i studiet i dag. Det er jeg meget, meget glad for. Velkommen til Bruno Jerup, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten.
Tak.
Velkommen til Bjørn Emquist, tidligere medlem af Folketinget for De Radikale. Og også velkommen til Lars Barfod, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. De her, som jeg lige bemærkede for jer, inden vi gik i studiet, så plejer det faktisk sådan lidt op til jul, og så det bliver lidt stille, og der sker ikke så meget, men altså, når jeg kigger ned over min lille plan for i dag, så er der masser, vi skal tale om i dag. Vi starter med weekendens, i citationstegn, bombe, nemlig Jens Rohde, EU-parlamentariker for Venstre, som nu har meldt sig ud af Venstre i protest mod partiets udlændingepolitik. Han ville simpelthen ikke finde sig i det mere. Han udtalte, at der var højt til loftet i gamle dage. Det er der ikke mere, men nu kan han simpelthen, han kan ikke mere nu. Lars Barfod, hvad tænkte du, da du så det her?
Jeg blev overrasket, der er nogen, der siger, at det kommer ikke bag på dem og så videre. Jeg blev overrasket over Jens Rohde for leder og Venstre, fordi han er jo så forankret i Venstre, har været det så mange år og har været politisk ordfører og sidder nu i Europaparlamentet, hvor han blev valgt for ganske nylig.
Ja.
Så jeg må sige, at jeg blev stærkt overrasket over det. Det havde jeg ikke ventet. Men hvis man skal prøve at perspektivere det, så mener jeg nu nok, at man bare må se i øjnene, at verden ser anderledes ud nu, og de der firkantede kasser, som er nogle partiorganisationer, hvor folk holder sig indenfor, det er ikke det, det var før. Altså, det startede med, at vælgerne begyndte at vandre, og nu tror jeg også, at vi ser, det kan vi jo se mange eksempler på, at medlemmerne også i højere grad begynder at vandre mellem partierne. Måske indtil partierne igen finder deres forankring, fordi der er sådan et opbrud idépolitisk i øjeblikket, med nye partier, der kommer ind og agerer helt på tværs af de traditionelle måder at agere på som partier. De ideologiske skillelinjer er brudt helt op. Det er nye værdipolitiske ting, man skal tage stilling til i dag i forhold til tidligere. Det opbrud, der sker i politik, det fører selvfølgelig også til, at der er nogen, der flytter sig mellem partierne.
Ja. Så der er sådan set to spor i det her, Bruno Jerup. Et, at Jens Rohde, som han selv siger, har meldt sig ud, fordi han simpelthen værdipolitisk ikke kan være med i Venstre mere. Og to, som Lars Barfod siger her, det er simpelthen, er nu tolker jeg lige lidt videre, Lars, muligvis, men
er det... Jo, men det er vi jo vant til, synes,
ja,
så det gør
præcis,
det bare.
Godt. Ja, præcis. Godt. Det er godt, I er vant til det. Men er det et eller andet sted, er vi er på vej mod de gamle partiers endeligt på en eller anden måde, eller i hvert fald, de skal finde et nyt ståsted?
Jamen altså, det synspunkt synes jeg godt, jeg kan følge, fordi at hvis man kigger på den rolle, som det gælder både Venstre, men det gælder også Socialdemokratiet, og måske også de konservative, for nu man ligesom skal tage nogle af de kendte gamle, at de har jo alle sammen, i mine øjne, problemer med ligesom at finde deres fødder og deres sted, hvor de ligesom skal stå politisk. Så det er rent nok, der er et opbrud, og man kan sige, at der kommer nye partier til. Enhedslisten er jo sådan set på den måde et nyt parti i den sammenhæng, men jo som i virkeligheden jo har nogle klassiske rødder, kan man sige, som i modsætning til det Socialdemokratiet, som sådan set har droppet måske sine klassiske rødder.
Ja. Bjørn Elmqvist, hvad siger du?
Jamen, jeg blev egentlig også overrasket, men det, jeg blev overrasket over, det var, at Jens Rohde sagde, at der var højt til loftet i Venstre i 90'erne og slutningen af 80'erne, da han var aktiv som VU'er.
Ja.
Han har eddermame sovet i timen, så hvis ikke han har fulgt med. Der havde vi en tamilsag, som var udslaggivende for, at jeg forlod Venstre dengang, fordi der ikke var højt nok til loftet. Vi drøftede det på gruppemøder i halvanden år. Jeg var retsordfører, jeg kom i Justitsministeriet hver dag dengang. Og der var kolleger til mig fra universitetet, jurister, som jeg kendte fra dengang, som kom til mig på gangen og sagde, ved du hvad, den er gruelig gal, vores justitsminister siger, at vi skal bryde loven. Mm-hmm. Og jeg bad om dokumentation, det kunne jeg ikke få. Og så tog jeg det i folketingsgruppen og sagde det der, i fortrolighed bag lukkede døre, rigtigt. Men der fik jeg så at vide, da vi havde drøftet det i adskillige måneder, og jeg blev med at rejse det, uden at kunne dokumentere det, at Nin Hansen, der var justitsminister dengang, gjorde det, som var i vores allesammens interesse, nemlig prøvet at bremse tilstrømningen af familiesammenførte fra Sri Lanka og så videre. Men der var der altså meget lavt til loftet, og når Jens Rode løber rundt og siger, at dengang var der højt til loftet, så svæver han i en faktisk vildfarelse, mener jeg. Og dertil kommer så, vil jeg sige, at det er jo ikke et ukendt fænomen, at folk melder sig ud. Ej, heller Venstre. Venstre er vel et af de partier, eller det parti i Danmark, der har haft mest afskalning i årenes løb.
Ja.
Det vil jeg så med Radikale Venstre til helt tilbage i 1905. I 50'erne med Vesterby og så videre. Liberalt Centrum, kaldte de sig. Ja. Der var tre, der sprang ud. Og senere hen er det sket adskillige gange.
Ja.
Så i den forstand er det historieløst at sige, at det her det er noget helt nyt.
Ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der siger, at det sådan, på den måde er helt nyt og chokerende. Men det virker til gengæld som om, at der ikke er nogen i Venstre nu, som er specielt ked af, at Jens Rode har meldt sig ud. Han har jo også været en skarp kritiker af regeringens...
Det kommer an på, hvordan du definerer Venstre. Fordi der er jo folk, der stadigvæk er medlemmer, og som har været i Folketinget for forholdsvis kort tid siden, som for eksempel Bjørn Røn Vornbæk.
Det er rigtigt, men her tænker jeg på dem, der sidder derinde nu.
Ja, okay. Ja, men det har du da ret i. Men det er jo så, fordi der er så lavt til loftet, så der er ingen, der tør sige ledelsen imod.
Tror du, det er det? Eller tror du, at der er ved at være skiftet så meget ud efter formandsopgør osv. osv.? Der har man sagt, godt, nu...
Der er tre principper, som gælder med benhård hånd i de fleste partigrupperinger i Folketinget. Det er gruppedisciplin, og det er cykelrytterprincippet. Cykelrytterprincippet betyder, at man sparker nedad og bøjer ryggen opad. Partidisciplin, det betyder, at man følger den linje, som er udstået af ledelsen. Hvis ikke man gør det, så bliver man uleset, så bliver man mobbet. Jeg læste på BBC News i går om en konservativ MP'er, der havde lagt sig foran et tog for at begå selvmord, fordi han var blevet mobbet i sit parti.
Så langt håber vi ikke, det kommer.
Han blev slået ihjel. Mobning er jo ikke et ukendt fænomen, og derfor tror jeg, der er mange, der bøjer nakken lige præcis nu, hvis de har ambitioner for at gøre sig gældende internt i partiet.
Ja. Jamen, det forstår jeg godt, men Lars Barfod, kunne man forestille sig, Jens Rode er trods alt et markant medlem af Venstre. Han har kritiseret meget, men han har også gennem årene jo bakket op omkring Venstre og været meget sådan lojal over for partiet. Og det er som om, at nu melder han sig så ud, og så er ledelsen i Venstre, altså Inger Støjberg, som han jo sådan set nærmest retter sin udmeldelse mod, har sagt, nå, men det må han selv råde med. Lars Løkke har nærmest ikke sagt noget. Der er ikke rigtig nogen i hverken regeringen eller partiet Venstre, der siger noget her. Sidder de bare og tænker, kæft, hvor er vi glade. Undskyld mig, men hvor er vi glade for, at vi slipper af med ham?
Det ved jeg jo ikke, om de gør, men det er klart, at altså, der er nogen, der har sagt noget, og de siger jo sådan noget i retning af, det er jo altid lærligt, når der er nogen, der forlader os, fordi det må de jo mene. Man kan dårligt mene det modsatte. Når et europaparlaments medlem forlader partiet. Omvendt så udtrykker de jo heller ikke for stor fortvivlelse over det, fordi det skal jo heller ikke lyde som om, at partiet går nedenom og hjem, fordi Jens Rode forlader dem. Så det er jo sådan en balance, man skal finde i måden, hvorpå man udtrykker den der følelse, man har i den situation, der er. Altså, jeg er jo enig med Bjørn i, at det er jo ikke sådan, at det er første gang, der er nogen, der melder sig ud af et parti. Altså, det ville være historisk løs, hvis man sagde det. Men det, der er min pointe, det er, at jeg synes, uden at have talt det op, jeg synes, det ser ud som om, at de der partiskift er mere hyppige nu, end de var før. Det er jo flere venstrefolk, der har forladt Venstre lige på det seneste. Og det hænger jo sammen med, at også at der kommer nogle partier ind, der går helt på tværs. Altså det bedste eksempel, synes jeg, er Alternativet, som kommer ind og agerer helt på tværs af den måde, vi ser partier i øvrigt agerer på. Og jeg tror, at de får både borgerlige stemmer og stemmer fra folk, som er socialister og stemt på SF, måske Enhedslisten tidligere. Altså fordi de agerer helt på tværs. Og vi er vant til at se politik som sådan nogle meget fastfrosne mønstre, hvor nogle er borgerlige og nogle er socialister, men der er nogle udfordringer i nutidens samfund, som også skaber nogle opbrud i de der gamle ideologier og måder at se på tingene på.
Mm-hmm. Så er der så lige det, Bruno Jerup, at... og det er igen tilbage til det her med Venstres reaktion på udmeldelsen. Det forholder sig jo sådan, at hvis... Nu er Jens Rode så ikke medlem af Folketinget, han sidder nede i EU-parlamentet. Men havde han været medlem af Folketinget, så var magten jo tippet. Altså, de sidder med et mandats flertal.
Ja, ja.
Er det noget, man tror, du er nervøs for, at man er måske nærmest bange for i talesætte? Altså, man har jo haft, som Lars siger, vi har set tre udmeldinger af Venstre på en uge. Ikke en folketingsmedlemmer, men hvis man... hvis man vil tale det derhen, så kan man jo sige, om er det måske en tendens? Det har partiet vel alle mulige grunde til ikke at få talt op.
Det er helt klart. Altså, det er klart, altså, Lars Løkke bør nok have den bekymring. Det vil jeg da have, hvis det var sådan, det var mig. Fordi for det er jo helt sikkert, at hvis der er stand, at der er en, der smutter, så har vi lige pludselig en ny situation, ikke, hvor han ikke har et flertal. Og hvor det er sådan for eksempel, at det er sådan et nummer, som de lavede der i går med, at de siger, at vi vil ikke rette os efter en folketingsbeslutning. Altså, sådan noget, det vil de jo ikke kunne gøre i det øjeblik. Altså, selvom de ikke før i første omgang bliver væltet, så vil de jo miste deres flertal for at kunne ligesom gøre sådan nogle ting sammen med de radikale, eller sammen med de konservative, ikke?
Ja. Bjørn Elkvist, tror du, det er en bekymring?
Jamen, det er det. Da jeg i sin tid den 6. november 1990 kl. 10.30 forlod Venstres folketingsgruppe.
Ja.
Jamen, det kan jeg på klokkeslag.
Ja, jeg tror ikke, det er en lille beslutning, du tog der.
Der var vi i en lidt prekær situation. Der havde vi VKR-regeringen. Det var op til finanslovsforhandlinger. Og for ikke at skabe unødig, hvad skal vi sige, politisk uro, for det synes jeg altså... om der skulle skrives valg og sådan noget, og om finansloven kunne vedtages, så erklærede jeg, at uden at jeg tilsluttede eller meldte mig ind i det radikale venstre, så ville jeg stemme parallelt med det radikale venstre.
Mm.
Fordi så kunne man ikke påstå, at jeg udløste et valg. Det ville jeg ikke have siddet på mig, og at det skulle være derfor, jeg gjorde det. Men der skete rent faktisk, at der blev udskrevet valg den 12. december, det vil sige 5 uger efter.
Mm.
Og så kom der et valg, og så stoppede jeg i Folketinget. I den periode, eller i den omgang. Men jeg tror, det er noget, som også ligger den enkelte med på sinde, fordi det er voldsomt ene mand at skulle, eller kvinde, at skulle fremkalde et folketingsvalg. Det synes jeg i hvert fald. Og der var også det, at selvom jeg havde et hav af personlige stemmer i Nordjylland, hvor jeg var indvalgt, så kunne jeg ikke være 100% sikker på, at ingen af dem havde stemt på mig, fordi jeg stillede op for partiet Venstre.
Nej.
Og man gør sig altså en hel del tanker, og bør gøre det, synes jeg også, så man kan se sig selv i spejlet bagefter. Er det mit mandat helt alene, eller er der noget af det, der tilhører partiet? Og kan jeg gå ud og rokke det hele, fordi jeg nu har den her personlige rokke?
Ja.
Så det er ikke nogen let afgørelse.
Nej. Så det, du siger, er, at skulle der sidde nogle mennesker i Venstre nu, som, og det gør der jo antageligvis, vi har jo set partiet nærmest dele sig i to for halvandet år siden omkring formandsopgaver og sådan noget, så der er jo sikkert nogen, der ikke er 100% enige med den linje, der bliver ført nu. Men de vil sidde trods alt med den lille, ikke hemsko, men eftertanke at sige, altså, det er ret voldsomt, hvis jeg melder mig ud nu. Ja. Det har større konsekvenser end min udmelding.
Ja. Og derfor ville Børman i den situation, det var også, hvad jeg selv gjorde, drøfte det meget nøje med sin lokale partifolk.
Mm-hmm.
Altså ens kredsbestyrelse og ens amtskredsbestyrelse osv. Hvorfra er derfra, hvor man er indvalgt. Så man er sikker på, hvad mener I om det her? Er I med på det her?
Ja.
Så det er ikke bare ens egen personlige vurdering af det. De sagde til mig i sin tid, du skal blive Bjørn og slås i partiet. For jeg var næstformand i folketingsgruppen, jeg var formand for udenrigspolitisk nævn, og jeg havde en række centrale poster. Men, ja. På trods af deres råd, så gjorde jeg altså, som jeg gjorde. Også fordi, jeg ikke udløste et folketingsvalg direkte.
Uno Jeff?
Ja, altså, der vil jeg gerne sige, at jeg har sådan set en mere radikal tilgang til det, end de radikale er umiddelbart. Fordi at...
Jeg taler ikke på det radikale.
Nej, det gør du ikke. Det ved jeg godt. Men problemet er, at jeg mener sådan set, at man skal betragte de mandater, som kommer ind i Folketinget, som partiets eller partier næstmandater. Så det der med, at man bare forlader partiet, og så ligesom tager det med sig, der mener jeg sådan set grundlæggende set, at man er forpligtet til at sige, okay, det mandat, det har jeg kun fået, fordi jeg har været opstillet for det her parti. Det er sådan set partiets mandat, og så bør man slippe det og give det til en anden kandidat. Jeg ved godt selvfølgelig, det kan være irriterende i den konkrete situation, hvor man sidder der, men jeg mener sådan set, at det er det mest rimelige, det er det mest, sådan skal vi sige, ærlige, både over for partiet, som man jo har været medlem af, og som man er blevet valgt for, og også over for de vælgere, som har stemt på en. Fordi det er rigtigt, som du siger, altså det kan da godt være, at der er nogen, der stemmer på en, kun fordi man er den, man er. Men det typiske vil jo være, at man bliver stemt på, fordi at man er fra det parti, man er fra. Hvis man skifter over til et andet parti, er det ikke sikkert, at man kan tage ret mange af de stemmer med sig i virkeligheden. Så jeg er den opfattelse, at... og det mener jeg sådan set også, hvis du tager med Rode her. Jeg mener sådan set, at han bør slippe sit mandat til fordel for en anden en fra Venstre. Altså, jeg har ikke noget godt at sige om Venstre, men jeg mener sådan set rent i forhold til sådan en almindelig god moral, så bør han sådan set slippe sit mandat og sige, det er Venstres mandat, og jeg er ikke medlem af Venstre mere, og sådan er det.
Ja, Bjørn?
Det er netop den slags principielle overvejelser, man gør sig eller bør gøre sig, når man er i den situation der. Og for Brunos vedkommende forstår jeg godt din holdning, fordi I har jo en meget centraliseret opstillingsform. Der er jo afstemninger på jeres årsmøder eller landsmøder, hvad det er, I kalder det, hvor I finder ud af rækkefølgen, hvem der skal stilles op, hvor og hvornår. Og derfor er det en konsekvent udlægning af det. Men sådan er det ikke i alle andre partier. Og for mit vedkommende, der var jeg opstillet lokalt, og jeg havde været indvalgt i 11 år. Vi havde haft 4 folketingsvalg op igennem 80'erne, og ved hvert eneste af dem fik jeg flere og flere og flere personlige stemmer. Så det er ikke så enkelt en problemstilling. Det afhænger, mener jeg, at det parti, man er i, og hvordan de vilkår har været, man er blevet indvalgt på.
Barfod, er du enig?
Jeg forstår godt Brunos argumenter, men jeg synes også, der er en anden side af den mønt. Og det er, hvis vi tager det sådan lidt formelt, men det er jo også en realitet, så siger vores grundlov, at et folketingsmedlem er alene bundet af sin egen overbevisning, ikke er noget mandat fra sine vælgere. Og deri ligger jo, at grundloven og hele vores forfatning er jo slet ikke bygget op på, at der er partier. Det er jo så en realitet, det er der. Men altså, man sidder der som person, og med sin personlige samvittighed må man vurdere, hvad man vil gøre i den enkelte situation. Ofte siger man, og det er jo den der disciplin, som Bjørn henviser til, så siger man, okay, godt være jeg ikke er helt enig i det her, men for det store billedes skyld, så følger jeg min gruppe. Men der kan jo komme et tidspunkt for enhver, hvor man siger, at det her, det betyder så meget for min samvittighed, at det kan jeg bare ikke være med til. Og så kan det få den konsekvens, at man forlader sit parti. Og det er jo også ofte udtryk for, at der reelt i det parti er forskellige holdninger. Og derfor går man jo i virkeligheden fra partiet med en del af partiet. Altså lad mig tage et eksempel, som smertede mig meget i sin tid, da Gitte Seeberg forlod det konservative folkeparti, hvor hun sagde det berømte nok og nok. Gitte Seeberg og jeg, vi har sådan set altid været meget enige om tingene. Hun valgte så at tage den konsekvens, at hun ikke følte, at hun med sin samvittighed længere kunne følge det, som partiet gjorde i Folketinget. Jeg kunne langt hen ad vejen godt forstå hende, men jeg valgte så at blive og forsøge at påvirke tingene der, men jeg forstod sagtens hendes konsekvens, og det var udtryk for, at der var forskellige grundlæggende holdninger i partiet, og derfor så tænkte jeg også sådan, jamen hun repræsenterer jo en stor del af de vælgere, der har stemt på partiet i det, hun gør. Så jeg synes, man kan argumentere i begge retninger. Det er ikke en enkelt sag. Jeg er ikke enig i, at man nødvendigvis skal forlade Folketinget og give sit mandat til en anden, eller for den sags skyld Europaparlamentet.
Og de her, det handler vel også en lille smule om, hvis vi skal være ærlige, at der er forskel på medlemmer af Folketinget. Der er nogen, for jeg forstår godt, hvad du siger, Bruno, der er jo selvfølgelig nogen, som er valgt ind på... Nu kan vi for eksempel se, det kan vi også tage med EU-parlamentet. Alle de Dansk Folkeparti-medlemmer, som sidder i EU-parlamentet nu, er jo valgt ind på Morten Messerschmidts 500.000 personlige stemmer, ikke? Altså, de sidder jo på hans coattails, om man så må sige. Men Bruno, Johan Schmidt-Nielsen for eksempel, 42.000 personlige stemmer. Altså, mange af dem er jo ikke stemmer på Enhedslisten som sådan, det er det selvfølgelig også, men det er vel også først og fremmest stemmer på Johanne. Så man skal vel også sådan, det man vel nødt til at afgøre med sig selv, altså har man det også en idé om, som Bjørn siger, at altså, jeg har stået last og bræst med det her parti, men jeg har virkelig, der er sgu noget, der er nogen, der har stemt på mig frem for partiet her. Det er vel fair nok at sige, i nogle tilfælde.
Altså, selvfølgelig er der nogen, der har stemt på Johanne, fordi at det er Johanne, ikke også? Ikke? Ja. Og ingen tvivl om det, men det, man skal jo tænke på det, det er jo en proces. Altså, Johanne er jo ikke kun Johanne, fordi at hun er sig selv. Hun er også fordi, hun er jo en figur for partiet, som vi i høj grad maksimalt har promoveret for partiet, ikke?
Ja.
Altså, det er jo en del af det. Altså, den vej foregår det også med, at man får nogle personer, som man synes gør det godt, og så gør man faktisk det, at man løfter dem frem i lyset, sådan at de får endnu mere luft og lys og kan vokse, ikke?
Men Bruno, det omvendte argument kan man vel også bruge, at partiet er blevet båret frem af, nu kommer der en stærkt begavet kvinde, som løfter partiet frem på en eller anden måde, ikke?
Jo, men altså, det får vi jo se, fordi ved næste valg, ikke også? Ved næste valg, ved næste valg, der har vi jo en situation, hvor det er sådan, at Johanne ikke kan opstille. Og så får vi jo se, om det rent faktisk er sådan, at alle disse 100.000 af vælgere, som vi har fået ved de sidste par valg, om de bare fordufter det. Det tror jeg nemlig ikke, de gør. For jeg tror faktisk, vi har fat i en god kerne af nogle nye folk, som støtter Enhedslisten.
Bruno, ved du hvad, den tager...
Også uanset hvem der står
til spidsen. Den tager vi til valget.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg har i dag besøg af Lars Barfod, Bjørn Elmqvist og Bruno Jerup, henholdsvis tidligere medlem af Folketinget for de Konservative, Radikale og Enhedslisten. Nu skal vi så til det lidt mere tekniske inde i det, tør jeg sige, rigtige Folketing. Fordi forleden der var Folketinget samlet. Man skulle se nærmere på et beslutningsforslag. Og det er vigtigt, at jeg lige får sagt beslutningsforslag. Det var ikke et lovforslag, det var et beslutningsforslag. Det vender vi tilbage til. Et beslutningsforslag fra SF, som vil tvinge regeringen til at udbetale de penge til udviklingsbistand i 2015, som faktisk var afsat på finansloven i år. Og det skyldes, at man sådan i løbet af efteråret har filet lidt på det og sagt, huha, regningen er blevet større til flygtninge i Danmark osv., så man har taget penge ud af finansloven. Det vil SF så, altså med det her beslutningsforslag, tvinge regeringen til ikke at gøre, altså udbetale det, man havde sagt fra starten. Og det var der flertal for. Konservative undlod at stemme, og dermed kom regeringen i mindretal. Men så sker der det, at regeringen siger, det er man sådan set ligeglad med, for nu at sige det på godt dansk, at ja, men altså, det gør vi alligevel. I kan ryge rejse. Hvordan kan det lade sig gøre, Lars Barfod? Skal vi starte der?
Jamen altså, formelt kan det jo lade sig gøre på den måde, at der var ikke vedtaget med et beslutningsforslag, du siger det egentlig også selv, der var ikke vedtaget en lov. Hvis det var sådan, at der var vedtaget en lov om det, så skulle regeringen jo...
Og det er, forskellen på beslutningsforslag og lovforslag.
Ja, beslutningsforslag er jo en eller anden form for udtalelse, men den har jo ikke nogen retskraft. Så på det formelle plan, jamen der skal man ikke følge den. Jeg synes så, det er noget bekymrende skred, der kunne ske som følge af det her, fordi det må jo som udgangspunkt være sådan, at hvis Folketinget vedtager noget, så bliver det også respekteret og fuldt af regeringen. Og sådan er det jo normalt, man siger, hvis der er et beslutningsforslag, der pålægger regeringen noget, så må regeringen gøre det. Og det er et skred, at en regering siger, det er vi da ligeglade med. Og det skete også i den tidligere regering, hvor jeg har saleret meget over det. Det var i forbindelse med underholdningsorkestret, hvor jeg var meget involveret i. Jeg synes, vi skulle bevare underholdningsorkestret i Danmarks Radio. Nu skal jeg ikke gå dybere ind i den diskussion.
Men
der sagde Marianne Jelved, hun var da ligeglad med, om der var flertal i Folketinget, der ville det. Og så lavede hun en aftale med Danmarks Radio om, at de kunne bare slette underholdningsorkestret imod flertal i Folketinget. Og det var jeg stærkt utilfreds med, og derfor synes jeg selvfølgelig også, det her er forkert. Og jeg synes, Folketinget må gøre sig nogle overvejelser om det instrument, der hedder beslutningsforslag, fordi det kan ikke være rigtigt, at man ikke følger Folketingets flertal. Det, som man jo så kan gøre, hvis man har sådan et beslutningsforslag, som regeringen ikke vil acceptere, det er, at man kan på forhånd sige, man kan også sige det bagefter, jamen hvis regeringen ikke vil følge Folketingets flertal, så har vi ikke tillid til regeringen. Og så kan man vælte regeringen.
Det er jo det,
Lars. Og det instrument har man selvfølgelig, og det kan man så anvende. Og hvis regeringen føler, at det kunne man finde på, så vil de nok være, tage det lidt mere alvorligt, ja, at det beslutningsforslag var vedtaget.
Men Lars, det er jo meget interessant, du siger det, fordi det er jo lige præcis det redskab, man har, og det er jo lige præcis de konservative, der sad med det. Så man har lavet sådan en eller anden markering, og ligesom sagt, godt, vi er sådan set, vi synes, man skal, altså et ord er et ord, altså Carter var ude og være nærmest flor omvunden, men så kom den jo så ikke længere. Fordi hvis man mente, at et ord er et ord, man skal holde de aftaler, man laver, og man skal respektere de flertal, der er i Folketinget, så burde de konservative vel have stillet et mistillidsvotum.
Nu, så meget bekendt, så var der ikke nogen, der stillede noget mistillidsvotum. De konservative gjorde det anderledes end de andre partier, at de undlod at stemme. Og ved at undlade at stemme, så var der et flertal for beslutningsforslaget. Ja. Jeg forstår så ikke, de konservative folkeparti ikke støttede forslaget, fordi det er jo partiets politik. Det har jeg så ikke nogen forklaring på. Jeg synes, de skulle have stemt med. Men det havde jo ikke væltet regeringen, at de konservative folkeparti havde stemt for. Det havde stadigvæk været et beslutningsforslag, der var vedtaget. Tilbage ville stå, og man også så skulle tage konsekvensen at lave et mistillidsvotum. Det kan være, det var derfor, de konservative undlod at stemme, fordi så kunne de forsvare, hvorfor de ikke ville være med til et mistillidsvotum bagefter.
Det kunne det være, ja. Bjørn Elmqvist.
Ja, vi så det her fænomen tydeligst og første gang, mener jeg, under sikkerhedsdebatten tilbage i 80'erne. Om fodnoterne i NATO, hvor regeringen Slytter gang på gang kom i mindretal ved det, man kaldte det alternative sikkerhedspolitiske flertal, men aldrig gik af, fordi man sagde, at ifølge grundlovens paragraf 19, så er det kongen, der står for rigets førelse, altså den udøvende magt. Vi har ingen konge, vi har en dronning, og ikke dronningen, men det er regeringen. Så vi gør, som vi vil, og hvis Folketingets flertal mener, at det er forkert, og regeringen bør gå af, så skal I sige det. Vi gør det ikke til et kabinetsspørgsmål selv, men hvis I vil have til at gå af, så må det siges direkte ved et flertal. Og det kom ikke. Mm. Så fik vi det her sikkerhedspolitiske valg 1987, hvor et af spørgsmålene var om atombevæbningen af de her flådefartøjer fra USA, der kom til Danmark, og hvor et af argumenterne for ikke at meddele dem, at de ikke måtte have atomvåben med, det var at sige, hvor sidder postkassen på et krigsskib? Det var en temmelig tåbelig diskussion, men omvendt, så fra dag af, der har det været klart for alle regeringer og for alle folketingsflertal, at hvis man vil have en regering i mindretal, og man vil have den til at gå af, så må man sige det direkte, ellers bliver den siddende.
Der er en forskel, fordi et er, at man siger, vi accepterer folketingets flertal, vi gør som det flertal vil, ja, men vi går ikke af, selvom vi bliver presset.
Ja.
Men her går man jo det skridt videre, at man siger, vi gør heller ikke det, Folketinget vil have, vi skal gøre.
Jamen, så må Folketinget jo blive ejet, og hvis Folketinget ikke bliver ejet flertallet...
Det er bare, når du sammenligner med fodnoterne.
Jamen, jeg mener, at situationen er sådan, det samme. Det manglende mod hos Folketingets flertal til at drage konsekvensen og sige, ved I hvad, det vil vi ikke finde os i.
Jamen, som jeg husker det, så fulgte man sådan set de fodnoter. Det vil sige, at Folketinget fik jo sin vilje, fordi regeringen gjorde opmærksom på NATO-møder og andre sammenhænge, hvad Folketingets flertal havde besluttet. Så Folketinget fik sin vilje. Regeringen accepterede at blive kørt rundt med Folketinget, kan du så sige. Men blive siddende. Men her der er jo tale om, regeringen ikke engang vil følge Folketingets flertal.
Men udtrykte ved enhver lejlighed sin kritik, ja, ja, af det her tåbelige flertal.
Ja, ja.
Men og de fodnoter, bare... man måtte rejse til Bruxelles, ja, med. Mm-hmm.
Jo, men Barfod har vel ret så langt som, at det, som flertallet i Folketinget besluttede, var så også det, der skete. Og i den her sag er det ikke det, der sker, Bruno Jørg.
Nej, altså jeg synes jo i hvert fald sådan, som grundlæggende, så må man jo sige, at det er et udtryk for disrespekt, hvis der er stadig, man ikke følger det flertal, der er. Og det mener jeg sådan set også, det var i forbindelse med Danmarks Radio, og det er der også i forbindelse med det her. Men det, der selvfølgelig måske ligger lidt sådan bag, det er, at, og det har jeg også allerede nævnt, det er, at når der er stadig, at de konservative, de ikke ligesom tager konsekvensen af det. Altså både synes jeg også, at de burde jo sådan set have stemt for det der beslutningsforslag, og så burde de sådan set også have meddelt, at det havde de sådan set også tænkt, at det skulle gennemføres, for ellers så ville de være med på et mistillidsvotum til regeringen. Det mener jeg sådan set, de burde, fordi ellers så er det lidt frihjul, ikke? Det er lidt frihjul, det her med, at nu viser vi lige, at vi er så gode, vi stemmer for det rigtige, så når vi ligesom har en særlig god, blå, borgerlig politik i forhold til indvandrere og flygtninge og sådan ting, og det vil man jo gerne fra konservative markere nogle gange, det. Og det kan jeg så godt forstå, og det har jeg sådan set også lidt respekt for, at der er den der nuance der, men man tager alligevel ikke konsekvensen og så siger, det her, det er så vigtigt for os. Så vi vil ikke have den regering, hvis det er sådan, den ikke vil gøre det.
Men Bruno Jørgen, der er vel den, for nu at blive sådan helt pragmatisk, at hvis de konservative, altså de har jo, lad os nu være ærlige, de har jo ingen interesse i at vælte den her regering. Altså det ved vi jo godt, at de giver ingen mening. Nej, hvis men altså Carter skulle gå ud og sige, nu vælter vi dem, fordi vi vil, altså hvad vil I så have?
Altså, jamen, men det er rigtigt.
Det er jo et underligt spil, ikke?
Jo, altså lige præcis det, der så står tilbage, det er, så er det jo bare et spil, ikke? Så er det jo bare et spil.
Jo,
altså,
det er jo så det, der er problemet.
Og det synes jeg så også er en kedelig side af politik, når det er sådan, at det ikke er udtryk for, hvad man rent faktisk står på og gerne vil. Altså ligesom man har sin mening og smod og går efter dem, i stedet for så bliver det bare et spil. Mm. Altså.
Ja, Lars Barfod.
Jo, man kan diskutere, hvem der så er skyld i, at en regering måtte vælte på det grundlag, fordi hvis et flertal i Folketinget siger, nu beslutter vi det her, og regeringen skal bare vide, at hvis regeringen ikke følger det, så har vi ikke tillid til den regering længere. Så er jeg helt sikker på, at den regering meget hurtigt kom i gang med at forhandle sig til en eller anden løsning, eller fuld flertallet. Så jeg er sådan set enig med, der brugte i, at de konservative kunne bare stået mere fast på det her. Så tror jeg ikke, regeringen var gået af. Så tror jeg, at det var ind med, at den besparelse ikke fandt sted. Og det var det samme med underholdningsorkestret. Ja, det tror jeg bestemt. Og det var det samme med underholdningsorkestret, fordi der ville Enhedslisten ikke være med til et mistillidsvotum. For der ville Dansk Folkeparti og Konservative sige til ministeren, nu gør du, som vi siger, for hvis du ikke gør det, så er din egen skyld, at vi stemmer dig ud og laver mistillidsvotum, fordi du kunne bare gøre, som vi siger. Så er det ikke os, der er skyld i, at du må gå af. Det er dig selv, som ikke følger Folketingets flertal og fastholder, at du vil gå med Danmarks Radio og fjerne underholdningsorkestret. Men der ville Enhedslisten ikke være med, fordi Enhedslisten ikke ville være med til at vælge den regering. Så det var sådan set med modsat foretegn den samme situation for mig at se.
Mm. Elmqvist?
På amerikansk har man et udtryk, der hedder chickens game. Og det her, det er jo et spil om, hvem der er kylling, og hvem der tør hvad, og hvem der ikke tør hvad. Mm. Og hvor langt man vil gå i konsekvens af sine synspunkter. Og der har begge parter måske, det vil sige regeringen Venstre, og så konservative, en interesse i, at man ikke bliver stående på jernbanelinjen lige til lokomotivet kommer, men går sammen væk på samme tid. Og så kan hver part sige, jamen, vi fik vores vilje, ikke? Altså, vi har vist, hvad vi ville, siger de konservative. Vi er imod det der, eller vi vil ikke have det, så derfor stemte vi ikke for. Og regeringen kan sige, jamen, vi sidder stadigvæk, ikke? Så det er os, der bestemmer.
Ja.
Og det er med vanskeligheden ved det kongelige prerogativ på aftenen. Som jeg var inde på.
Ja, ja.
At der er en men det er måske også på den måde, som mange overlever. Fordi så er der en mulighed for at slippe ud af den egentlige konfrontation med en del af æren i behold til begge sider.
Ja. Altså, jeg vil lige finde et citat, som Berlingske Tidende gravede frem i den her forbindelse, fordi du nævner, Lars Barfod, det her med underholdningsorkestret. Men i 2014 i foråret, der kom den daværende SR-regering, også i mindretal, og det er jeg sikker på, at I husker, det var snakken om børnecheck til EU-borgere. Der var, det talte vi meget om dengang. Det var et herligt forår. Der kommer regeringen, som sagt, også i mindretal. Der siger Kristian Jensen, nuværende udenrigsminister, medlem af regeringen, han siger det her. Jeg kan ikke forstå, at det parti, der har fostret Hørup med citatet ingen over, ingen ved siden af Folketinget, det er de radikale, ikke har mere respekt for Folketinget. Det er en hån mod folkestyret, at man blæser på det, uanset hvad Folketinget beslutter. Det mener han jo så tilsyneladende ikke nu. Mm. Altså, og så er vi jo et eller andet sted tilbage ved politikerleden, eller hvad?
Og citatfusk, fordi det Hørup havde i tanken, det var spørgsmål om Folketinget kontra landstinget.
Ja.
Det var ikke Folketinget kontra regering.
Okay.
Det var fordi, vi havde to kammer.
Så det er historieløsheden igen.
Ja. Men det er jo meget sigende for citatet og for udtalelsen.
Men handler det ikke også om...
Citatet af Kristian Jensen er jo rigtigt.
Ja, ja, det er citatet.
Det er rigtigt, at Kristian Jensen har sagt det her. Og det er vel også... Altså, så er vi jo tilbage ved, at alt det her med, som vi også har talt om, åbenhed og transparens og tillæmpet ærlighed i hvert fald, eller hvad det var, vi kom frem til, det er... Hvor er man glad for det i opposition?
Jamen, det er et skridt. Altså, jeg havde faktisk en lignende sag. Jeg blev drillet lidt med det i forbindelse med den her sag med børnechecken. For jeg havde en sag, da jeg var familieforbrugerminister, der handlede om markedsføring af nogle vitaminberigede produkter, som var besluttet i EU. De var lovlige, og så kunne vi ikke sagde juraen, altså sige, at det vil vi forbyde, det produkt. Det var der imidlertid flertil folketing, der mente, at det burde vi forbyde. Og der sagde jeg som minister, det kan vi ikke, fordi det er i strid med EU-retten, hvis vi forbyder det. Og der kæmpede jeg så en kamp for at holde den sag i folketingsudvalget, og ikke få den ned i folketingssalen. Fordi hvis den kom ned i folketingssalen, og der blev et beslutningsforslag, der pålagde mig at forbyde det produkt, så mente jeg, at jeg var nødt til at gøre det. Fordi folketingsflertal så pålagde mig at gøre det, men det ville være et dilemma, fordi det var i strid med EU-retten. Jeg fik det forhandlet sådan på plads, at folketingsudvalget nøjes med at give mig en næse, for at jeg ikke ville følge udvalget. Men de lod så være med at bringe ned salen til en afstemning, og på den måde så holdt jeg sådan skindet på næsen, og det var vist nok, fordi jeg tror, socialdemokrater og radikale og andre godt vidste, at hvis det var dem, der havde siddet med magten, så ville de være nødt til at indtage den samme position. Så derfor havde de dog en vis forståelse for, at vi kunne løse det på den måde. Men det var bare udtryk for, at der var holdningen på det tidspunkt altså, at så ville jeg jo være nødt til at gøre det, når folketinget pålæmmer det.
Ja, og det er jo så den ideelle situation. Men så bare lige afslutningsvis på det her emne. Lars Barfus siger, at hvis de konservative havde stået fast og sagt, der skal altså ske noget her, vi kan ikke have tillid til en regering, som ikke gør, som den siger. Det er en, I har selv sagt, det er en hån mod folkestyret, det vil vi ikke være med til. Så havde regeringen lavet det om. Og det handler jo om regeringens store slagnummer. Altså, det er asylansøgere og migranter, det her det handler om. Det er der, hvor man turnerer med. Ja, nu hørte vi også lige i nyhederne, at man har blødt en lille smule op i forhold til vielsesringe og kufferter med diamanter og hvad der ellers er blevet nævnt af ting, vi skal tage fra folk, der kommer. Bruno Jerup, tror du, at hvis konservativet havde spillet lidt mere hardball, at så havde regeringen lagt sig ned i den her sag?
Sagen er jo, at det drejer sig om, det er nogle penge fra 2015.
Ja.
Som er bevilget, kan man sige, eller som er på den finanslov, der er fra 2015, som vi, og den fra en del af fra Enhedslistens side, ikke? Og det betyder jo sådan set bare, at de, kan sige, mister de penge i 2015, men de har jo lavet en finanslov for 2016, mm-hmm. Og der er stadig, at man jo også må skære endnu mere, ikke? Så på den måde kan man sige, at det er jo ikke sådan, at desværre vil det ikke være sådan, at de mister deres flagskib ved, at de dropper den her. Altså, de får en midlertidig måske skade, men så vil de kunne køre videre. Desværre vil det ikke være nok til at vælte dem. Det tror jeg ikke. Jeg var sådan set enig med Lars, at hvis det var sådan, at man var stået fast, og så ville de nok have fundet ud af at rette derhen. Mm-hmm. Ligesom de også finder ud af et eller andet med den der boligstøtte der, ikke?
Den kommer vi til lige om lidt, nemlig. Ja, ja. Bjørn Lundqvist.
Jamen, jeg synes, det er meget svært at sige, om regeringen ville have føjet flertallet, eller ikke ville have gjort det, hvis de konservative havde stået fast. Men det her sætter et stort udråbstegn ved værdien af politiske forlig, fordi der var jo et forlig fra 15, som Bruno siger her. Ikke? Og det respekteres altså ikke. Og det kommer her 4 uger efter, at vi fik at vide i befolkningen, at vi skulle tro på forliget, om at asylpolitikken ikke skulle gøres til en genstand, eller skulle inddrages under EU i forbindelse med retsforbeholdet. Ikke? Så man skal være meget varsom, når man fastholder, at politisk forlig, det er noget, der respekteres hele vejen igen.
Siger du, at solen er brændt ud?
I dag er det så mørkt i vejret, så jo.
Okay, godt. Jamen, så sætter vi et punktum for den sag her. Du lytter til det gode, gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Lars Barfod, Bjørn Lundqvist og Bruno Jerup. Vi har et kvarter tilbage. Det er selvfølgelig slet ikke nok til at diskutere det, vi skal diskutere nu, men vi har ikke mere tid til rådighed. Vi skal nemlig lige forbi Danmark, men sådan set med udenlandske briller, den internationale status. Vi har lige været til en folkeafstemning om retsforbehold og 22 retsakter. Det blev et nej. Og nu er der så det spørgsmål om, hvad skal der så ske? Lars Løkke futter til EU i tid og utid for at få forhandlet en eller anden form for aftale om først og fremmest Europol, men også der er alle mulige andre ting i spil. Der var møde dernede forleden, hvor David Cameron gav en, siger dem der var der, det kan jeg ikke prale af, en begejstret og varm tale. Han begejstrede simpelthen forsamlingen og redegjorde for Englands stilling i det her, og har 4 krav. Lars Løkke blev citeret for, at han synes, det var for få rygepauser, Og det er så det, vi hører om, det, om ham i den sag. Og så er der nogle andre ting i Washington Post om andre emner, som er blevet smidt op i luften. Men kan vi lige vende tilbage til det? Det kan være, vi skal starte med EU. Bjørn Enqvist, jeg ved, det er noget, du har fulgt enormt meget tæt. Men hvor står vi egentlig nu?
Vi står i den situation, vi må, tror jeg, at tage stik for realiteterne. Tage højde for realiteterne, mm-hmm. eller tage stik af realiteterne. Og de er, at det, der præger dagsordenen i en EU-sammenhæng, ud over det med migranter og flygtninge og så videre, det er Storbritannien. Det er det konservative partis krav om, at der bliver disse fire punkter forhandlet om.
Vi kan godt lige tage de fire punkter, hvis det er, bare lige for at få klarificeret, ja. Fordi de er sådan, det er ikke sådan fire små ting.
Nej, det er bestemt ikke.
Det er fire ret store ting. Det første er, at Storbritannien vil blive holdt ud af et hvert forsøg på at omdanne fællesskabet til en europæisk superstat. Det er store ord. Det skal ligeledes utryggeligt fastslås, at fra Bruxelles, at euroen ikke er EU's officielle valuta. Det er altså også et brav af et krav, ikke? Et tredje krav er, at Bruxelles må afgive magt til medlemslandene, det vil sige, der er ting, der skal rulles tilbage. Og det sidste punkt i planen drejer sig om en ny struktur for EU. Det kan lyde småt, men det er jo altså en omkalfatring, vi skal have fat i her.
Ja, det er rigtigt.
Det er fire ret store krav fra England
og Storbritannien. De udmærker sig næsten alle sammen ved, at der med nogen behændighed godt kan skrives nogle tekster, som vil være imødekommet. Der, hvor det store problem er, det er det der med de sociale ordninger og de arbejdstager, der kommer fra andre EU-land og deres mulighed for at opnå pensioner osv. Mm-hmm. Et emne, der jo også har interesseret i dansk sammenhæng.
Jo, jamen vi talte om børnesjekken blandt andet.
Ja. Men det er rigtigt, det er store emner, og det er overordnede emner, og det er vel egentlig ret beset emner, der ikke optager bare alene befolkningen i England, men optager befolkningen i Danmark. Bestemt. Og i en lang række af de andre EU-lande. Der har lige været valg i Frankrig med Front National, som er meget EU-skeptisk. Der har været valg i Spanien her i weekenden, hvor vi så det her Vi Kan-parti, der vinder frem. De er også EU-skeptiske. I Polen er der kommet en ny regering. Så Man går galt i byen, hvis man præsenterer det her som et lands opgør med alle de andre EU-lande. Det bør blive en slags sandhedstime, mm-hmm. hvor alle ikke bare falder tilbage i vante positioner, man siger, nu har vi en god anledning til alle sammen at finde ud af, hvordan bringer vi vores EU-samarbejde i overensstemmelse med de tendenser, der rører sig i stort set alle lande.
Men Bjørn Enqvist, hvor sidder Lars Løkke så i det her? Altså,
Han sidder midt i slipstrøm. Han skal passe på, at han ikke går ned, for det er farligt at vende slipstrøm, hvis ikke man bevæger sig. Mm-hmm. Så bliver man suget ned af alle de virvler, der er efter det her store skiv. Men man kan også bevæge sig og orientere sig i den her problemstilling. Og behændigt spillet og rigtigt spillet, så vil, mener jeg, man fra den side kunne få placeret Danmark på den måde, at man får de løsninger, som man måtte ønske. Mm-hmm. Her kommer det store problem at få det defineret. Fordi jeg vil godt advare mod alle de analyser, der har været indtil nu af nej-siden. Af nej. Man kan godt prøve at fortolke, hvad de politiske partier sagde, hvorfor de sagde nej og hvorfor de sagde ja. Men at gå ud og fortolke befolkningens ja eller nej, det skal man være meget, meget forsigtig med. Man skal huske, at man som vælger jo kun har muligheden for at sige ja eller nej. Man kan ikke sige men, og man kan ikke sætte en fodnote ved og sige, og så vil vi gøre sådan og sådan.
Så er sædlen ugyldig.
Det skal lige præcis.
Og derfor
kan man ikke entydigt fortolke det nej til at sige ja, men så må vi se at få Europol plus,
ja.
Altså de her retsakter, som også har den europæiske arrest, efterforskningskendelse osv., tage det med. Men man gør fra dansk side det rette i at deltage i de her forhandlinger aktivt, og undervejs sørge for, at vi så får en løsning, som også kan accepteres.
Mm. Lars Barfod, er du optimist eller pessimist efter sådan?
Jeg er sådan set optimist. Fordi jeg tror grundlæggende, Cameron gerne vil bevare Storbritannien i EU. Når man ser den tale, han holdt for et par år siden, som jo ligger til grund for det her, hvor han sagde, at nu skulle der være en folkeafstemning, så er alle hæftet sig ved det. Men store dele af den tale var også et varmt forsvar for Storbritanniens deltagelse i EU.
Mm-hmm.
Og det tror jeg dybest set, han gerne vil. Og EU vil også gerne Storbritannien. Så alle vil jo gerne finde en løsning. Og jeg er enig med Bjørn i, at det her, de krav, han har stillet, de rummer muligheder for at formulere sig, også mener jeg, uden traktatændringer, for det vil være svært, også uden traktatændringer, finde en løsning, som han kan vende tilbage og anbefale til briterne. Og jeg sagde faktisk allerede dengang, for der havde vi også diskussionen om børneydelsen i Danmark, at det, at Cameron ligesom rusker op i de her ting, det skaber en mulighed for, at Danmark kan benytte sig af alt det, der bliver rusket op i, til også at finde en løsning på det, vi kan være utilfredse med, derunder det med børnechecken og eventuelt også andre overførselsindkomster, som vi måske føler, vi lidt for hurtigt og lidt for meget skal give til nogen, som kun har været her i landet kort tid. Så jeg ser muligheder for alle parter for at lande det her. Jeg er jo dybfølt europæer, samtidig med dansker. Jeg er meget stærk tilhænger af EU. Men jeg har altid ment, at så skal vi også værne om EU og passe på, at det ikke udvikler sig til noget, som bliver netop for overstatsligt og for centralistisk. Og derfor er det egentlig meget fornuftigt af hensyn også til at bevare EU fremover og skabe stabilitet, at man lige får diskuteret, hvor går grænserne for EU, hvor går grænserne mellem nationalstaterne og EU, for der er jo tydeligt nogle folkelige stemninger, der reagerer imod for meget centralisme i Europa. Så det kan blive en god diskussion, det her, også for Europa på sigt, mm-hmm. at man lander det her på en fornuftig måde.
Bruno Jerup.
Ja, hvad er vi? Er vi europæer eller dansker? Altså selv betragter jeg mig som et menneske på planeten Jorden, og det er sådan set der, hvor det er.
Det noterer jeg, Bruno.
Yes.
Lige
i forhold til...
Jørgen og jeg sidder på det, og tænker lidt over, om vi også skal tilslutte os det.
Men i forhold til David Camerons fire punkter der, så hører jeg det mest som noget, der er til indvortes brug i England. I Storbritannien, fordi at de skal jo have ud i en afstemning, ikke? Og det vil sige, og de har jo faktisk problemer. De har jo problemer med ligesom at holde skansen. Der er i hvert fald en betydelig, vil de sige, for at de vælger at træde ud af EU, ikke? Og når den mulighed ligger der, så er det klart, at så har han brug for ligesom at have et eller andet med hjem, som man kan sige, nu har vi skåret nogle lunser af det der uhyre dernede, derovre, og så kommer han med de her fire ting, ikke? Som jo men jeg er enig med Bjørn i, at jamen, de der tendenser med kritik, altså den kritiske tilgang til EU, altså som du også nævner fra Spanien, på Demos og sådan ting, altså, det ser man jo rigtig mange steder, og det er ikke kun i Danmark, hvor der traditionelt jo har været en klar EU-modstand. Og for eksempel det her nej til afskaffelse af retsforbeholdet, at det er selvfølgelig også i en, selvom du siger, at vi ikke skal tolke på det, jamen, så er det selvfølgelig også i en eller anden grad et udtryk for en grundlæggende modstand, måske også øget modstand imod, hvad der kommer nedefra, dernedefra. Ikke? Altså, hvad de finder på af ting, af indskrænkninger af vores verden. Så det er jo mere bredt end som så. Men så omkring de der, hvad skal vi så ligesom gøre? At det er klart, at de er i gang med at forhandle en eller anden aftale om Europol. Det har han ligesom sendt i byen med, sådan opfatter han i hvert fald selv Lars Løkke, at han skal finde på et eller andet der. Og så kommer han med noget, der bliver kaldt måske for Europol Plus. Og det ser vi altså reelt. Altså han kommer med det, og eventuelt ender med måske at lave endnu en folkeafstemning om en Europol Plus. Så betragter vi det reelt bare som et forsøg på at omgøre en afstemning, der har været en gang. Og det er helt klart, i sådan en situation, der vil, ja, fra Enhedslistens side, der vil vi bare melde ud, at nu... Nu skal vi i gang med at organisere det nej her en gang til. Altså, sådan vil det være. Det er selvfølgelig klart, at det kan også være, at han kommer med sådan en minimalistisk udgave af et politisamarbejde. Så er det selvfølgelig klart, det er sådan noget, så må man jo vurdere, hvad det er. Så er det måske noget, der ikke skal til folkeafstemning, og måske noget, der bare kan klares med, at der er et flertal i Folketinget, der siger, at det her det er ikke afgivelse af suverænitet, det er et udtryk for et mellemstatsligt samarbejde. Ikke også? Og det er jo sådan set det, vi peger på som løsning, det er, at man på forskellige spørgsmål godt kan have mellemstatslige samarbejder. Det kunne også være på et eller andet niveau et politisamarbejde. Fordi altså, grundlæggende set, så er Enhedslisten jo meget kritisk overfor, også Europol. Ikke kun Europol Plus.
Ja, i hvert fald dele af Enhedslisten. Vi kunne jo læse her i weekenden, at der er også lidt intern splid hos jer i forhold til, skal man stille op til ja, hvornår er det om 3 år, når der er EU-parlamentsvalg, og der er noget med junibevægelsen og så lidt halløj. Det skal nok blive festligt alt sammen. Lars Barfod, du havde lige en kommentar.
Det vil jeg gerne fortælle noget mere om, hvis der er.
Jamen, det får du muligvis lov til.
Jamen, altså, jeg er jo enig i, det er rigtig svært at fortolke det nej, som vi desværre for mig at se fik. Men omvendt, så er man jo nødt til at prøve at gøre det. Altså, der er jo kun politikerne på Christiansborg til at fortolke det og finde ud af, hvad gør vi så? For noget skal jo ske. Altså, man kan selvfølgelig vælge at sige, så er vi bare ikke længere med i Europol-samarbejdet osv. Men det tror jeg dybest set ikke er det, der er holdningen. Jeg synes ikke, man har fornemmet i hvert fald, men det er jo en tolkning. Det indrømmer jeg, det er subjektivt, men jeg synes ikke, man har fornemmet, at danskerne har været imod, at vi skulle deltage i Europol-samarbejdet. Det har været andre ting, man har reageret imod. Jeg tror, man har i høj grad reageret imod risikoen for, at når vi ophævede retsforbeholdet, så ville man så kunne se den her berømte glidebane, altså komme mere og mere til efterhånden, og hvor var grænsen, og det er det, man har reageret imod. Og der må jeg sige, jeg synes sådan set, at Anders Samuelsen fra Liberal Alliance er kommet med nogle meget kloge betragtninger om, hvorvidt, og jeg anerkender så, at der er alle mulige juridiske problemstillinger i det, men om ikke man kunne finde en løsning, som man sagde, vi ophæver retsforbeholdet, så vi er med i Europol-samarbejdet, måske nogle af de andre 22 retsakter, som der er bred enighed om, vi skal være med i, og så finder vi en ordning, hvorefter der skal være 5/6 i Folketinget, som går med på det, hvis vi skal acceptere nye retsakter, der kommer til, fordi vi kan jo selv bestemme, om vi vil være omfattet af dem eller ej. Og hvis ikke der er det, så må man jo måske samle op en gang imellem hver 5. år eller et eller andet, og så lave en folkeafstemning om, hvilke retsakter vi så skal være med i. Altså det vil være en måde at få stoppet frygten for glidebanen, men alligevel komme med i det, som folk dybest set gerne vil med i. Og det synes jeg sådan set her er en klog betragtning, selvom jeg godt kan se, at der er en stor kompleksitet omkring det, fordi hvordan laver man så de værn? Men jeg synes, at det er det, man skal sigte mod. Med mindre der kan opstå nogle muligheder i de forhandlinger, der nu er med Storbritannien, hvor man måske kan forestille sig nogle helt andre konstruktioner, når man har set indtil nu.
Bjørn Anquist.
Den folkeafstemning, vi var igennem, var håbløs fra start. Jeg mener, oplægget fra Folketinget og fra regeringen, det gjorde det umuligt at svare i og for sig begavet, andet end nej. Fordi, hvad var det, de ville? De ville have en bemyndigelse til at afgive suverænitet, og det kan man ikke efter grundloven. Sådan som paragraf 20 ser ud, det kan man ikke. Og det var kommet til en retssag, hvis det var blevet ja. Og så havde vi fået afklaring på det. Men det, som jeg tror bør være ledestjernen i de forhandlinger, der kommer nu, det er, at alt, hvad der er mellemstatsligt, det er i orden. Hvis det bliver overstatsligt, jamen, så skal man jo op på de 5/6 flertal, eller også en ny folkeafstemning. Og den nye folkeafstemning, hvis det kommer, så bør man sørge for, at der bliver stillet nogle ordentlige spørgsmål, så man ved, hvad folk svarer ja eller nej til. Det er det svære ved det direkte demokrati. Og det er dem, vi har, når vi har folkeafstemninger. I Schweiz, der ved de, hvordan de skal spørge, så de får et klart svar. Ja eller nej, og så kan de gå videre. Men vi skylder da os alle sammen som vælger, at vi får spørgsmål, som man meningsfyldt kan sige ja eller nej til. Hvis ikke man gør det, jamen så bliver det nejet. Det tror jeg faktisk er erfaringen. Heldigvis et eller andet sted, så tror jeg på, at den danske folkesjæl er så fornuftig.
Lad os ende med den fornuftige danske folkesjæl, fordi vores tid er gået. Jeg kan godt se på både Lars Barfod og Rune Jerup, de ville gerne have sagt noget til det her. Det må simpelthen blive i det herrens år 2016. Hermed en invitation til at komme tilbage og tage diskussionen yderligere, fordi vores tid er gået, og jeg skal huske at nævne konklusionerne fra i dag. For det første, og det synes jeg er vigtigt, Bruno Jerup er et menneske på jorden. Glimmerne. Den skal vi lige gå på juleferie på. Og så ellers masser af åbenhed og transparens, og et vist mål af ærlighed, så skulle julen være stort set reddet. Tusind tak, Bruno Jerup. Tusind tak til Bjørn Elmqvist. Tusind tak til Lars Barfod. Og så kan jeg også nå lige at sige tak til producer Sissel, som forlader os en måneds tid. Rigtig god tur, vi ses til februar. Og til jer, kære lyttere, nu er der ikke mere andet nyheder.
Du lytter til Radio 24/7.
Om lidt er der nyheder.